Assalomu alaykum, bu Ozod Nazar eshittirishi. Mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Ukrainada yurgan o'zbekistonlik Shavkat Muhammadning Ozod Nazari. Assalomu alaykum Shavkatbek.
Assalomu alaykum.
Shavkatbek, mana Facebookdagi sahifangizda sizni Ukraina armiyasini formasida ko'rdik. Suratingiz shunaqa. Siz nima, Ukraina armiyasiga xizmatga kirdingizmi?
Bu yerda endi Ukraina armiyasida ofitsialni xizmat qilish inostranslar uchun hoz imkoni yo'q Ukraina qonunlari bo'yicha. Bizlar faqat yangi tuzilgan ko'ngilli batalyonlarda volontyormiz.
Nima degani u? Ko'ngilli degani, volontyor degani, sizni xizmatingiz nimadan iborat bo'ladi?
Bu yerda masalan ozarbayjonlar bor, aynan inostranslarda aytsa, chet elliklarda aytsa, o'zbeklar bor, ozarbayjonlar, keyin belaruslar, ruslar bor. Gruzinlar bor. Bizlar bu yerda o'sha batalyonda yordam beramiz. Masalan, ikki marta bordim, o'sha nima deydi, Slavyanskka, Luganskka bordim. Gumanitar yuklarni qo'riqlab bordik.
Gumanitar yuklarni qo'riqlab bordingiz, soqchilik qildingiz. Agar masalan, mana ko'ngilli ishlar, volontyorlar ketdik urushga desa, jangga ham kiraverasizmi?
Yo'q, bizlarni jangga qo'ymaydi.
Jangga qo'ymaydi.
Masalan, bizda hozir men o'zimizni batalyonda aytsak, bu viking spetspodrazdeleniya. Mana shu vikingda men masalan shtabda yordamlashaman, keyin anaqa ko'ngilli yangi kelganlarni yozib olish, hujjatlarini qilish, tayyorlash, o'shalar bilan mashg'ulman.
Yaxshi. Shavkatbek, o'zi umuman o'zbekistonlik tinglovchimiz Ukrainada nima bo'layotganini umuman biladi-yu, lekin detallarini tushunishi qiyinroq. Masalan, bir ikki kundan beri Rossiyani Ukrainaga gumanitar yordami mojaro bo'lyapti. Bugun, masalan, 12 avgust kuni Rossiya Ukrainaga 280 ta yuk mashinasida gumanitar yordam jo'natdi va siz bilan gaplashishimizdan 1-2 soat oldin yana bir yangilik paydo bo'ldiki, Kiyev Ukraina hukumati o'sha yordamni o'zi avvaldan ham o'zi yordam olishga rozilik bermayotgandi, o'sha yordamni to'xtatib qo'ydi endi. Qizil Xoch bilan bu masalani kelishib olmaguncha to'xtab turadigan bo'ldi. Nima uchun qabul qilishni xohlamayapti Kiyev Moskvadan bu yordamni? Sizning nazaringizda?
Bu yerda endi Kiyev masalan nima deydi? Ochiqchasiga aytyaptiki, Ukrainada bo'layotgan urushga Rossiya sababchi deb. Endi qarang, Rossiya hamma anaqalarda jangarilarni ta'minlayotgan bo'lsa, qurol, odam, askarlar bilan, keyin ulardan gumanitar yukni olishni o'zi g'alati. Keyin bu yerda ukrainaliklar juda ko'p muhokama qilyapti sotsial tarmoqlarda. Keyin bugun Verxovna Radada miting bo'ldi mana shunga qarshi. Ukraina xalqi xohlamayapti mana shu narsani.
Rossiyadan yordam olishni xohlamayapti.
Shunaqa.
Balki xavfsirayotgandir o'sha mashinalarda separatchilarga bir qurol borib qolishidan.
Yo'q, bu narsa hali muhokama qilgan yo'q, lekin bu narsa agar logichni o'ylasa, o'sha gumanitarni yukni har birini tekshirib, nima borligini baribir Ukraina tarafidan, keyin yana kerak bo'lsa xalqaro kuzatuvchilar tomonidan mana shu nazorat qilinadi. Bu narsa o'zi ma'lum narsa. O'shaning uchun buni muhokama qilish darajasiga hali odamlar tushgani yo'q.
Endi keyingi 1-2 kunni yana bir muhim yangilik shuki, rasmiy Kiyev o'sha Donetsk aholisini bir alohida bir yashil koridor beriladi. Shaharni tashlab chiqib ketinglar, Donetskka hujum qilinadi separatchilarga qarshi deb bayonot berdi. Sizning nazaringizda bu separatchilarga qarshi operatsiyalar yakuniga yetib qolganga o'xshamayaptimi?
Yo'q, menimcha hali bu ancha uzoq davom etadi, chunki Lugansk, Donetsk shahar katta shaharlar. Bilasiz, shaharni ichida jang qilish juda qiyin. Asosiy faktor bu yerda endi tinch aholi ziyon yetkazmaslik bo'ladi. O'shaning uchun bu ancha uzoqqa cho'ziladigan operatsiya. Keyin yana bir tomoni bor, Ukraina armiyasida ta'minot masalasi juda salbiy. Endi ko'ngilli batalyonlarni endi xalq ta'minlayapti. Masalan, o'q dorisigacha, kiyim-kechagidan tortib o'q dorisigacha sotib olib beryapti. asosiy muvaffaqiyatlarga ham aynan mana shu ko'ngilli batalyonlar orqali erishilyapti, o'sha nima deydi, ATO zonasida.
Ba'zi kuzatuvchilar aytishyaptiki, Kiyev, Donetskdagi, Luganskdagi o'sha aksil terror amaliyotlarini shu yaqin kunlarda bitiradi. 24 avgustgacha bitiradi, o'sha Ukraina mustaqilligi kunigacha. Shunga qarab harakat bo'lyapti, deyapti. Demak, siz ishonmaysiz, shu yaqin 1-2 hafta ichida aksil terror amaliyotlari yakuniga yetishiga.
Yo'q, bu yerda kecha ham man bu yerda hukumatga qarshi, hozirgi yangi hukumatga qarshi bo'lgan maydondagilar 8-chi, 9-chi chislolarda bu yerdagilarni quvib, palatkalarni yondirib, umuman olganda maydonni tozalayapti. Asosiy anaqasi, asosiy sabab ko'rsatyapti, o'sha Mustaqillik bayramiga maydonni tozalash kerak. Lekin faollar qarshilik qildi, maydondagi aktivistlar qarshilik qildi, baribir yollangan, o'sha Yanukovich davrida bo'lganday yollangan odamlar bilan baribir palatkalarni buzib, yondirib, ana qilib tashlashdi.
Lekin nima bo'lsa ham baribir o'sha maydonni, Yevromaydonni bir qismi tozalanib bo'ldi menimcha.
Yo'q, bu yerda faqat sahna qoldi. Hozir asosiy palatkalar umuman qolmadi desa ham bo'ladi.
Siz Yevromaydonni deyarli boshidan ishtirok etgansiz. Siz o'sha Yevromaydonni tozalash tarafdorimisiz yoki maydon turib tursin degan fikrdamisiz?
Maydonda masalan qarang, qishda odamlar yashagandi bu yerda. Masalan, qancha maydonda atrofdagi binolarda 8 ming, 10 ming odam yashagan edi. Hozir endi to'qmoqlardan qurollangan bor edi. Hozir endi bu variant kerak emas. Endi maydonda iloji boricha ko'proq intelligentsiyani yig'ish kerak. Yuristlarni, olimlarni, o'sha davlat boshqarishini tushunadigan odamlarni, keyin o'shalar bilan endi nima deydi, qonun bo'yicha ish mana shu hukumatga o'z talablarini qo'yishi kerak, mana shu intelligentsiya orqali. Nima, bu yerdagi Ukrainadagi odamlar ham bildiki, o'sha to'qmoq bilan yurishni davri o'tdi. Endi aql bilan ish qilish kerak.
Xo'p. Endi Shavkat Bek, Qrim voqeasi, Ukraina sharqidagi, Donetskdagi, Lugansdagi voqealar Moskva bilan Kiyevni munosabatlarini yillarga, balki 10 yillarga buzib tashladi. Shu voqealar oddiy ukrainlar bilan oddiy ruslarni orasiga qanday o'zini soyasini soldi?
Ukrainlar juda tolerant xalq. Endi men bu Rossiyani hamma ommaviy axborot vositalari Ukrainlarni nima deydi, fashistlar deb ochiqchasiga gapirib boshlagandan keyin hozir Ukrainlarda ham o'zgarish boshladi. Endi ikkita xalq bir-biriga dushmanlik nazari bilan qaraydigan bo'lib qoldi.
Endi shu paytgacha Ukrainadagi vaziyatni tushunish uchun beruvdim savollarni. Endi sizni tushunish uchun yana 1-2 ta savol bermoqchiman. Mana egningizda Ukraina armiyasini formasi. Lekin siz janglarda ishtirok etmayapsiz. Volontyorsiz va xo'jalik ishlariga yordam beryapsiz. Lekin zarurat bo'lsa, qo'lingizga qurol bersa, jangga kirishga tayyormisiz?
O'zimni jangda qatnashish uchun nima deydi, borganidan 5 marta ortga qaytarishdi. 5 marta eng oxirgisida Slavyanskda 3 kun bo'ldim. O'sha yerda gumanitarni yukni olib borgan paytda o'sha yerda qolmoqchi bo'lgandim. Lekin ortga qaytarishdi. O'zimizni maydondagi bolalar, o'sha yerda urushayotgan bolalar rozi qolamiz deb. Baribir yoki Ministerstvo obrony yoki MVS baribir nazorat qilgani uchun komandirlari ruxsat bermayapti. Ozarbayjonlar ko'p bu yerda, juda ko'p. Gruzinlar
Xo'p,
ko'p, hammasi
xo'p,
jangga qatnashdi.
ozarbayjonlar gruzinlarni qo'yaylik. Keling, yana sizni o'zingizga qaytaylik. Siz o'zbeksiz? O'zbekistonliksiz? Bas shunday ekan, sizga nima zarur Ukraina uchun boshingizni kundaga qo'yish?
Bu endi sal noto'g'riroq bo'ladi, Ukraina uchun deb. Endi bu o'zimni ideyam, o'zimni prinsiplarimdan kelib chiqyapti hammasi.
Nima o'sha
masalan
prinsiplaringiz nima?
Ukrainadagi hamma masalan o'sha nima deydi, Rossiyani agressiyasiga qarshi o'zimni noroziligimni bildirish. Masalan, maydonda turgan paytimda Yanukovichda diktatura o'rnatilish arafasida o'sha diktaturaga qarshi o'zimni fikrimni bildirdim. Keyin shu bilan birga, shu bilan barobar O'zbekistondagi diktaturaga qarshi ham o'zimni so'zimni aytish uchun mana shu maydonda turdim. Mana shunaqa deb tushunish kerak. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsa, Ukrainadagi Rossiyaning agressiyasiga qarshi nafaqat ukrainlar, balki juda ko'p qo'shni xalqlar yoki bo'lmasa boshqa millatning vakillari ham qarshi degan.